นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอปฏิวัติยังสมเนนวาเทเวนวาพรามเมนเนนวาเกณจิวาโลกัสมินติธัมโมสักกจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจักรกับประวัตนกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ปรารภการกระทำอาสาฬหบูชาสืบต่อมาจากธรรมเทศนาที่แสดงแล้วในตอนบ่าย วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา คือการบูชาเนื่องในวันเพ็ญอาสาฬหะเมื่อพูดถึงวันเพ็ญอาสาฬหะก็ไม่มีความหมายอะไรเลย เป็นปฏิทินใช้สำหรับการนับวันนับเดือนนับปีเรียกเดือนนี้ว่าเดือนอาสาฬหะเป็นวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะแต่ถ้าไปพิจารณาดูถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกับวันเช่นวันนี้ความหมายก็เกิดขึ้นมาคือว่าเป็นวันที่สมมติกันว่าเป็นวันที่ได้ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตร การที่ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรนั้นมีความหมายอย่างไรข้อนี้ก็ได้อธิบายกันมามากมายแล้วเอาแต่ใจความก็คือว่าเป็นวันแสดงพระธรรมเป็นครั้งแรกเรื่องที่แสดงนั่นก็เป็นเรื่องอนุตตรธรรมจักรคือธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าและการที่ทรงแสดงนั้นเรียกว่าธรรมจักรกับประวัตนะกล่าวคือการยังธรรมจักรให้เป็นไป หมายถึงการประกาศธรรมานาจักรเปรียบเทียบกันได้กับที่บุคคลเขาประกาศอาณาจักรในทางฝ่ายโลกโลกเมื่อพิจารณาถึงสิ่งทั้งสามนี่แล้วความหมายก็เกิดขึ้นมาอย่างเต็มที่ซึ่งจะได้วิสัชนาไปตามลำดับในชั้นแรกที่สุดนี้ก็อยากจะปรารภ เกี่ยวกับพุทธบริษัทของเราทั้งหลายว่าได้เกี่ยวข้องกับพระสูตรอันชื่อว่าอนุตตรธรรมจักรหรือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้กันอย่างไรแม่มาทำอาสาฬหบูชากันอย่างนี้นั่นได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธโอวาทนั้นดูกันโดยทั่วๆไปมันก็ยังเป็นพิธีรีตองอยู่นั่นเอง ถ้าเป็นพิธี ก็นับว่ายังมีส่วนดีมันคือการกระทำที่ถูกต้องตามพิธี แต่ถ้าพูดถึงพิธีรีตองแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่างมงายเหมือนอย่างที่ได้กล่าวแล้วในตอนบ่ายว่าเขาไปซื้อปืนเด็กเล่นหรือปืนฉีดน้ำมา สำหรับจะป้องกันขโมยหรือโจรที่มาปล้นบ้านอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสงสารหรือน่าหัวเราะอย่างไรถ้าพุทธบริษัทเราได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปที่มีความหมายกันในลักษณะนั้นก็นับว่าน่าเวทนาสงสารหรือน่าหัวเราะเยาะ โดยทั่วไปเคยเตือนให้ระลึกนึกกันในข้อที่ว่า อย่าเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกิน คือการบำรุงพระศาสนาโดยที่ไม่ถือเอาประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนา ได้แต่บำรุงพระศาสนาตามกันไปเมากันไปว่าได้บุญได้กุศลหรือได้อะไรทุกอย่างที่ต้องการจะได้ แต่แล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้อะไรที่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานั่นเลย อันนี้เป็นมูลเหตุอันใหญ่หลวงหรือมูลเหตุทั่วไปที่ทำให้เรื่องต่างๆก็พลอยเป็นเรื่องงมงายไปด้วยเพราะไม่สนใจพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเหมือนไก่แม้จะไข่ออกมาก็ไม่สนใจปล่อยให้สุนัขกินดังนั้นแหละจึงไม่รู้ว่าพระพุทธโอวาทข้อไหนมีใจความว่าอย่างไรจะต้องใช้กันอย่างไรแม้ที่สุดแต่พระโอวาทที่เรียกว่าธรรมจักรนี่ก็มิได้ใช้กันอย่างที่เรียกว่าเป็นธรรมจักรคือไม่ได้ใช้สำหรับตัดสิ่งซึ่งเป็นเสนียดจันไรของมนุษย์ไม่ได้ตัดกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายหรือทำลายมนุษย์จึงอุปมาเหมือนกับว่าไม่รู้จักหาอาวุธมาป้องกันตัว นี่ก็นับว่าน่าสงสารที่สุด ที่ก็มีคนที่พยายามหาอาวุธมาใช้ป้องกันตัว แต่แล้วก็ไปเอาอาวุธอะไรมาเหมือนอย่างที่กล่าวแล้วว่าไปปืนเด็กเล่นเอาไว้ป้องกันขโมย พุทธบริษัทที่ไม่สนใจจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจก็ทำไปแต่ตามพิธีรีตองก็เชื่อว่าตนเองก็มีธรรมะรู้ธรรมะสำหรับจะกำจัดความทุกข์ท่านเกิดความทุกข์ก็จริงก็นั่งร้องไห้อยู่เพราะว่าไม่สามารถจะกำจัดความทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เราจะต้องกระทำให้มันสมกันกับความเป็นพุทธบริษัทที่จะมีธรรมะจริงๆสำหรับกำจัดความทุกข์ได้จริงเหมือนคนที่เขามีปืนดีๆจริงๆก็ป้องกันศัตรูได้ฉันใดก็ฉันนั้น เดี๋ยวนี้ก็ดูให้ดีเถิดว่าทุกคราวที่มีการแจกธรรมะซึ่งเหมือนกับแจกปืน ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจศึกษาเข้าใจจนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ นั่งฟังหลับไปเสียก็มียิ่งกว่านั้นก็มีมันญาติเลวถึงกับขนาดนั่งคุยกันเสียก็มีทำให้ผู้อื่นลำบากฟังไม่ถนัดนี่เรียกว่าไม่รู้จักการแจกปืนแล้วก็ไม่ต้องการโดยแท้จริงอาการอย่างนี้ก็มีอยู่อย่างมากแต่ก็ไม่รู้สึกกันเช่นเดียวกับอาการอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งได้เขียนภาพไว้ที่ฝาผนังด้านนอกของตึกนั่นเป็นภาพแจกลูกตาแล้วก็ไม่มีใครกี่คนที่อยากได้ลูกตาพอเห็นแจกลูกตาก็วิ่งหนีเสียดูๆก็คล้ายกับว่ามันกลัวลูกตาแต่มันอาจจะไม่ใช่กลัวลูกตาลักษณะที่เป็นของน่ากลัวอยู่ที่ลูกตาแต่มันจะกลัวว่าถ้ามันมีดวงตาเสียแล้วมันหายโง่มันก็จะหมดสนุก คนเป็นอันมากไม่มาสนใจกับพระธรรมด้วยความเผลากลัวเอาเสียเลยว่าธรรมะนี่ไม่สนุกมาสนใจกับธรรมะก็หมดสนุกยิ่งรู้แจ้งในธรรมะแล้วก็ยิ่งหมดสนุกไปกว่านั่นอีก ก็เลยไม่อยากได้ไม่อยากมีหรือไม่อยากแม้แต่จะสนใจ กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่เปรียบเหมือนกับว่าแจกลูกตาแล้วก็ไม่มีใครเอา น้อยคนที่จะรับเอาทั้งหมดนี้ตามที่ปรารภมานี้ก็เพื่อแสดงว่าเรายังมีปัญหาที่เหลืออยู่สำหรับสะสางกันต่อไปจึงได้เอามาพูดให้ฟังว่าปัญหามันได้มีอยู่อย่างนี้จริงๆปฏิญญาณตัวว่าเป็นพุทธบริษัทถึงกับบวชพระบวชเนรจากบ้านจากเรือนมาแล้วก็ยังมีอาการอย่างนี้ขอร้องก็ได้ขอวิงวอนก็ได้ ว่าจงช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้ให้หมดไปเสียโดยเร็วดังนั้นในวันนี้จึงอยากจะพูดถึงในสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปจนถึงก็มองเห็นว่ามันจะเป็นอาวุธสำหรับ กำจัดความทุกข์ทั้งส่วนตัวบุคคลและของสังคมที่รวมกันไปได้อย่างไรในชั้นแรกก็ขอให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่ได้ทรงแสดงธรรมจักรนั่นเพื่อประโยชน์อะไร ในพระบาลีมากแห่งได้ตรัสไว้ว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อความสุขเพื่อความเกื้อกูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์นี่หมายความว่าถ้าไม่เพื่อประโยชน์อันนี้แล้วก็ไม่ต้องเกิดพระพุทธเจ้าเกิดเพียงพระอรหันต์ระดับทุกข์ส่วนตนสิ้นเชิงไปก็หมดเรื่องกันเดี๋ยวนี้การที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็เพื่อจะช่วยคนทั้งโลกนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วท่านได้ทรงแสดงธรรมจักรเป็นเรื่องแรกทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรนั้นมันมีความหมายมากมายกว้างขวางลึกซึ้งจะสรุปความแล้วก็คือจะตัดปัญหาของมนุษย์ได้นั่นเองพระองค์จึงได้ทรงนำมาแสดงหลังจากการตรัสรู้แล้วใหม่ๆทีนี้เราจะได้พิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรโดยสมควรแก่เวลาในชั้นแรกนี่ก็จะพิจารณากันเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับชื่อที่ใช้เรียกพระสูตรสูตรนี้ก็มีอยู่ที่เป็นสำคัญนั่น3ชื่อด้วยกันคือชื่อว่าปฐมเทศนาอีกชื่อหนึ่งชื่ออนุตตรธรรมจักรนี่ก็ชื่อหนึ่งแล้วชื่อธรรมจักรกับประวัตนะนี่ก็อีกชื่อหนึ่ง ชื่อแรกว่าปฐมเทศนาก็บอกอยู่ในตัวชัดเจนแล้วว่าเป็นพระธรรมเทศนาทีแรกเรื่องแรกเมื่อพูดกันตามภาษาธรรมดาก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องแรกที่พระองค์ทรงแสดงแก่สัตว์โลกสูตรนี้จึงได้ชื่อว่าปฐมเทศนาแต่ถ้าดูให้ดีให้ลึกไปกว่านั้นอยากจะขอร้องให้มองให้เห็นว่าที่ว่าแรกนี่มันเป็นเรื่องแรกสำหรับทุกคนจะต้องรู้และทุกยุคทุกสมัยจะต้องรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของทุกคนไม่ใช่เรื่องแรกครั้งเดียวของพระพุทธเจ้าแก่ปัญจวัคคีย์แล้วมันก็หมดความหมายคำว่าเป็นเรื่องแรกนี่อยากจะให้เป็นเรื่องแรกสำหรับทุกคนที่ต้องสนใจ แล้วก็เป็นเรื่องแรกสำหรับทุกยุคทุกสมัยต่อไปในอนาคตยืดยาวเท่าไรเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกอยู่เสมอ เรื่องแรกสำหรับทุกคนเป็นอย่างไรนั่นจะรู้ได้จากข้อความในพระบาลีนั่นเอง เดี๋ยวนี้เราไม่ได้สนใจพระสูตรนี้ให้เข้าใจชัดแจ้งเราก็ไม่เคยรู้ความหมายคำว่าเรื่องแรกในวันนี้ก็จะได้พิจารณากันดูตามลำดับไปก็จะได้พบว่ามันเป็นเรื่องแรกอย่างไรที่ชื่อที่สองที่เรียกว่าอนุตตรธรรมจักรก็แปลว่าธรรมจักรที่ไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าคือไม่มีจักชนิดไหนดีกว่ายิ่งกว่าจักชนิดนี้จึงได้เรียกว่าอนุตตรธรรมจักร ธรรมจักรเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธสำหรับตัดปัญหาตัดความทุกข์นี่ไม่มีเครื่องมือหรืออาวุธอะไรที่จะยิ่งไปกว่าอาวุธนี้ หรือจะเอาความหมายของคำว่าจักในความหมายหนึ่งซึ่งเล็งถึงล้อล้อนี่เช่นล้อเกวียนเป็นต้นเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าหรือความเจริญคงจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแม้ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นว่าล้อนี่เป็นลักษณ์สัญลักษณ์ของความเจริญแม้จะกล่าวถึงความเจริญก็ไม่มีล้ออันไหนที่ยิ่งไปกว่าล้อของพระธรรมพระธรรมทำหน้าที่เหมือนล้อที่นำไปสู่ความเจริญคือมันนำไปได้โดยง่ายเหมือนล้อเกวียนล้อรถมันนำรถนำเกวียนไปได้โดยง่ายคุณได้รับประโยชน์เป็นความเจริญก้าวหน้าเพราะว่ามีล้อธรรมะนี่ก็เหมือนกันนอกจากจะเป็นอาวุธแล้วจะมองดูความหมายกันในลักษณะที่เป็นล่อพาไปเร็วๆไปสู่ความเจริญอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่มีล่อไหนจะดียิ่งไปกว่าธรรมจักรถ้าเป็นอาวุธก็ไม่มีอาวุธไหนที่จะดียิ่งไปกว่าอาวุธคือธรรมจักรดังนั้นจึงเรียกกันว่าอนุตตรแปลว่าไม่มีอันอื่นยิ่งไปกว่าหรือดีไปกว่านี่เป็นความหมายของชื่อที่สองที่เรียกว่าอนุตตรธรรมจักรนี่ชื่อที่สามว่าธรรมจักรกับปวัตตนะคำนี้แปลว่าการปล่อยออกไปซึ่งธรรมจักรหรือถ้าตามตัวหนังสือแท้ๆก็ว่าการยังธรรมจักรให้เป็นไปยังธรรมจักรให้เป็นไปคือปล่อยธรรมจักรออกไป พระพุทธองค์ได้ทรงปล่อยธรรมจักรออกไปเป็นการประกาศอาณาจักรของพระธรรม อย่างที่ได้กล่าวไว้อย่างท้าทายว่าอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอนุตตรธรรมจักนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงให้เป็นไปแล้วคือปล่อยไปแล้วอัปปติวัตติยังสมณเณรวาเทเวนวาพรามณเณรวาพรมณาวาเกณฑิวาโลกัสมินติเป็นธรรมจักรที่ใครต่อต้านไม่ได้คือผลักให้หมุนกลับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือเป็นพราหมณ์หรือเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นอะไรก็สุดแท้ไม่สามารถจะต่อต้านธรรมจักรนี้ให้หยุดได้หรือให้ตีกลับได้นี่คือความหมายของคำว่าธรรมจักรกับป วัตนะคือการยังธรรมจักรให้เป็นไปอย่างที่ไม่มีใครจะต่อต้านได้ดังนั้นธรรมจักรจึงทำหน้าที่ได้ตามความมุ่งหมาย อาจจะมีคนสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนต่อต้านธรรมะไม่สนใจกับธรรมะเหยียบย่ำธรรมะละเลยธรรมะนี่จะอธิบายว่าอย่างไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่ามองดูอย่างผิวเปลือกมากเกินไปการต่อต้านธรรมะของบุคคลนั่นสำเร็จหรือไม่ทำไมไม่ลองพิจารณาดูให้ดีมีการต่อต้านธรรมะที่ไหนก็มีความวินาศที่นั่นแก่บุคคลนั้นผู้ต่อต้านธรรมะนั่นเองลองไปพิจารณาดูจะพบความจริงข้อนี้ทั้งหมดนี้เราพิจารณากันเกี่ยวกับชื่อว่าปฐมเทศนาคือเรื่องที่แสดงครั้งแรกบ้างอนุตตรธรรมจักรเป็นธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าบ้างเป็นธรรมจักรกับปวัตตนะว่าการทรงแสดงพระพุทธโอวาทนี้เป็นเหมือนกับการปล่อยธรรมจักรให้เป็นไปในโลกลองพิจารณาดูความหมายทั้งสามความหมายนี้ดีๆ ก็คงจะพอใจหรือชอบใจในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วก็จะได้สนใจกันต่อไปให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นไปจนสำเร็จประโยชน์ได้ตามต้องการทีนี้ก็จะได้พิจารณาดูต่อไปตามลำดับคือจะพิจารณาในฐานะที่ว่าเป็นสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักก่อนนั่นอย่างไรสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักก่อนในพระบาลีนี้ที่ทรงนำมาแสดงก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าอันตะหรือที่สุดสองอย่างกับสิ่งที่อยู่ตรงกลางคือไม่เหวี่ยงไปสุดข้างโน้นหรือข้างนี้ที่เรียกที่สุดสองอย่างคือสุดไปทางซ้ายหรือสุดไปทางขวา สุดไปทางซ้ายก็เรื่องตามใจกิเลสประเภทกามารมณ์ที่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคคือการมัวเมาอยู่ในความรู้สึกทางกามารมณ์นี่ก็เรียกว่าเวียงไปสุดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็นการทรมานร่างกายให้ลำบากของคนโง่ที่คิดว่าถ้าย่ำยีร่างกายให้มันแสบเผ็ดเจ็บปวดจนมันยังเหลือแต่กระดูกก็จะตายไปแล้วอย่างนี้ก็จะละกิเลสได้นี่ก็เป็นการกระทําที่เวียงสุดไปในทางที่ตรงกันข้ามอีกทางหนึ่งจะเรียกว่าสุดซ้ายหรือสุดขวาก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะเรียกขอแต่ให้มันได้ความว่ามันเวียงไปสุด กันคนละทาง ที่สุดสองอย่างนี้สัตว์โลกกำลังแยกกันทำผิดผิดไปคนละทางอยู่ในโลกนี้แต่พิจารณาดูให้ดีหรือไม่ต้องพิจารณาดูให้ดีนักหลักก็จะเห็นได้ชัดว่าสัตว์โลกส่วนมากนั้นมันเวียงไปหาสุดโต่งฝ่ายกามารมณ์จะมีน้อยนักน้อยหนาคือไม่กี่คนที่จะเหวี่ยงไปสุดตรงในทางทรมานกายให้ลำบากข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรก็คงจะทายกันได้หรืออธิบายกันได้แต่ขอให้เข้าใจในข้อที่ว่ามันมีการเหวี่ยงสุดตรงข้างโน้นหรือข้างนี้กันอยู่อย่างนี้ไม่มีใครทำให้มันพอดีเรียกว่ามันเป็นสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักสังเกตกันให้ดีๆว่าในโลกนี้สัตว์โลกทั้งหลายกำลังแยกทำผิดกันอยู่คนละทางคือไปสุดโต่งกันอยู่สองอย่างนี้ก็ส่วนมากก็ไปสุดอยู่ข้างฝ่ายกามคุณที่เรื่องตรงกลางไม่สุดตรงข้างโน้นข้างนี้นั่นมันเป็นเรื่องของอริยสาวกคือสาวกของพระอริยเจ้าหรือสาวกที่เป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าหรือของพระพุทธเจ้าก็รู้จักดำรงตนให้อยู่ตรงกลางนี่ก็ยิ่งมีน้อยไปเสียอีกเพราะไปมัวสุดตรงข้างฝ่ายกามสุขันลิกานุโยคกันจะเกือบหมดทั้งโลกแล้ว ที่ไปสุดอยู่ข้างฝ่ายโง่เง่าทำตนให้ลำบากนี่ก็มีแต่ส่วนหนึ่งนี่ส่วนที่จะเหลือมาเป็นความถูกต้องอยู่ที่ตรงกลางนี่มันก็ยิ่งน้อยลงไปถ้าทำได้ก็จัดเป็นพวกอริยสาวกสำหรับที่อยู่ตรงกลางนี่ก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติที่เป็นกลางมีคำอธิบายมากหลายอย่างหลายระบบแต่ระบบที่รู้จักกันดีก็คือที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรนี้เรียกว่าอัตถังคีกมรรคหนทางประกอบไปด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะมีความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการกระทำทางกายถูกต้องสัมมาอาชีโวมีการดำรงชีวิตหรือเลี้ยงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามโมมีความภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติความระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นอย่างถูกต้องแม้ธรรมะ8ประการนี้ที่เรียกรวมกันเรียกว่ามรรคก็ยังเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าไม่เคยฟังมาแต่ก่อนหมายความว่าไม่มีใครสอนให้พระองค์เป็นการตรัสรู้ของพระองค์โดยตรงและทรงแสดงประโยชน์ไว้อย่างที่น่าสนใจที่สุดว่าจักขุกรณียานกรณี อาการปฏิบัติมรรคมีองค์แปดนี่จะเป็นเครื่องทำให้เกิดดวงตาขึ้นมาจะเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณขึ้นมาและเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งขึ้นไปกระทำให้ถึงนิพพานเป็นที่สุด ทุกคนควรจะรู้จักใช้อัตถังคิกมรรคนี่ให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นที่สุดคือทำให้เริ่มเกิดดวงตาหรือความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาตามลำดับกระทั่งเป็นความรู้ยิ่งรู้พร้อมกระทั่งทำพระนิพพานให้แจ้งในที่สุดนี่คือประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางไม่เวียงไปสุดตรงข้างโน้นหรือข้างนี้นี่คือสิ่งแรกที่ต้องรู้จักก่อนเมื่อหลีกสุดตรงสองข้างมาอยู่ตรงกลางแล้วประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้น ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นตามที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าสิ่งนี้มันทำให้เกิดจักขุให้เกิดดวงตาให้เกิดญาณก็เกิดความรู้ขึ้นในเรื่องสัจจะที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการนี่เรียกว่าเป็นความจริงที่ควรรู้จักหรือถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นก็ต้องว่าเป็นความจริงที่ต้องรู้จักทำไมรู้จักก็เป็นต้องมีความทุกข์แน่นอน ความจริงที่ต้องรู้จักนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการ พิจารณากันถึงคำว่าสัจหรือสัจจะนี่คำนี้ก็แปลว่าความจริงถ้าจริงก็คือไม่หลอกแม่พระบาลีก็กล่าวไว้อย่างตรงๆอย่างน่าหัวเราะเหมือนกันว่ายังสัจจังตังอมุสาสิ่งใดจริงสิ่งนั้นก็ไม่โกหกนั่นก็เรียกว่าสัจจะสัจจะนี่จริงเหมือนกันหมดแต่ว่าประเสริฐก็มีไม่ประเสริฐก็มีถ้าสัจจะที่มีประโยชน์ดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าสัจจะที่มีประโยชน์หรือเรียกอริยสัจถ้ามันจริงไปตามเรื่องของธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่เกี่ยวกับมนุษย์จะมีประโยชน์แก่มนุษย์นั่นก็ไม่เรียกว่าอริยสัจ นั่นขอให้รู้ความหมายคำว่าอริยะหรือประเสริฐนั่นให้ตรงว่ามันดับทุกข์ได้และมีประโยชน์ เรื่องอริยสัจนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนคือตรัสรู้เองไปทรงยืนยันอย่างเดียวกับเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาว่าไม่เคยฟังมาแต่ก่อนก็ แปลว่าเป็นผลแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยแท้ที่อริยสัจนี่มีอยู่สี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรียกกันสั้นๆ4คำเป็นคำที่รวมเอาสิ่งที่มนุษย์ควรรู้จักหรือต้องรู้จักไว้อย่างหมดสิ้นคำแรกคือคำว่าทุกข์หมายถึงความทุกข์ที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์แล้วก็เป็นสิ่งที่ทนได้ยาก มันก็เลยเกิดเป็นความลำบากและสำรสายขึ้นมาจะมีกี่อย่างกี่ชนิดมันก็ล้วนจะมีความหมายเหมือนกันคือทำความทุกข์ยากลำบากทรมานให้แก่มนุษย์นี่เป็นเรื่องที่หนึ่ง ที่เรื่องที่สองสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเห็นยากเข้าใจยากไม่เป็นที่ปรากฏแก่คนธรรมดา ต้องอาศัยผู้มีสติปัญญาทั้งสูงสุดถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงได้แก่กิเลสทั้งหลายที่ออกมาจากความไม่รู้ทำให้ยึดถือนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนถ้าเกิดตัณหาคือความอยากอย่างงุกเคล้าไปตามความยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด เป็นที่สองที่เรื่องที่สามเรียกว่านิโรธนอกความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์นี่ก็อยากเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่จะเห็นได้ง่ายๆหรือเข้าใจได้ง่ายๆคนได้สำคัญผิดเอาสิ่งที่ไม่อาจจะดับทุกข์หรือไม่ใช่ความดับทุกข์นั่นแหละมาเป็นความดับทุกข์มาหลอกตัวเองอยู่เสมอจึงไม่มีทางจะพบกันกับความดับทุกข์โดยแท้จริงนี่เราก็ไม่รู้จักนิโรธเพราะว่าเขาไม่รู้จักสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ไม่สามารถจะรู้จักนิโรธคือความดับแห่งทุกข์นี่จะต้องมาพร้อมๆกันคือรู้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และจึงจะรู้ว่าการดับกิเลสเสียนั่นแหละจะเป็นความดับทุกข์ เดี๋ยวนี้จะให้เงินช่วยดับทุกข์ก็หลงหาเงินกันเป็นการใหญ่ใจเกียรติดับทุกข์ก็หาเกียรติกันเป็นการใหญ่หาอำนาจวาสนามาหรือบางทีก็ไปบุญบานผีสางเทวดาของขลังศักดิ์สิทธิ์ว่าให้ช่วยดับทุกข์นี่คือคนโง่ไม่รู้ว่าความทุกข์นั่นมันเกิดมาจากกิเลสจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่กิเลสดับตัณหาอุปาทานเสียก็จะดับทุกข์พระองค์ทรงสอนอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องนิโรธเป็นเรื่องที่สามนี่เรื่องที่สี่เรียกว่ามรรคก็คือเป็นเรื่องที่อธิบายว่าทำอย่างไร จึงจะดับกิเลสนั้นได้นี่ก็ย้อนกลับไปหาอริยมรรคมีองค์8ลัชฌิมาปฏิปทาครั้งหนึ่งว่าถ้าปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ก็จะเกิดการดับแห่งกิเลสแล้วทุกข์ก็จะดับคนเราก็จะหมดปัญหาทั้งสี่อย่างนี้มันเนื่องกันอย่างที่เห็นได้ชัดมันมีความทุกข์แล้วมันมีเหตุให้เกิดความทุกข์มันเป็นสิ่งที่ต้องดับแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมันจึงจะดับได้นี่คืออริยสัจจึงต้องแจกออกเป็น4ดังนี้คือเป็นเรื่องทุกข์เรื่องมุทัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคขอให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตจะต้องสนใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่มาเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้กันอย่างให้สุดความสามารถก็เพราะไปหลงหรือเข้าใจผิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นให้มันยุ่งไปหมดความจริงที่ต้องรู้จักคืออริยสัจ4ประการ แล้วก็สิ่งที่ได้ตัดไว้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าจะดูกันโดยหลักที่นิยมใช้กันในคนผู้มีสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ที่วางไว้อย่างมีความสมบูรณ์ในทางตักเพราะว่าตักนี่คือวิธีของการใช้เหตุผลสำหรับอริยสัจ4ก็จะพบว่ามีความสมบูรณ์ในทางตักก็คือการบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นเรื่องของทุกข์ว่าสิ่งนั้นมาจากอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของสมุทัยนี่สิ่งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อดับทุกข์นี่เป็นเรื่องของนิโรธเรื่องนั้นจะสำเร็จได้โดยวิธีใดคือโดยอัตถังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาหน้าที่เป็นพระพุทธภาษิตก็มีคำตรัสยืนยันว่าเรื่องอริยสัจทั้ง4ประการนี้ตายตัวเพิ่มอีกก็ไม่ได้จะถอนออกไปเสียบ้างก็ไม่ได้จักต้องเป็น4เรื่องอยู่ดังนี้เสมอไปนี่คือสิ่งที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจด้วยความจริงที่ทุกคนต้องรู้จักที่ดูกันต่อไปอีกคือพบหลักเกณฑ์ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องของอริยสัจนั้นข้อนี้ก็มีแสดงไว้ในพระบาลีต่อไปอีกสูตรเดียวกันถัดต่อไปจากการแสดงอริยสัจ4คือแสดงเรื่องญาณ3ประการที่เรียกว่าสัจญาณนิจญาณกัตตญาณพูดอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ให้ฟังรู้เรื่องก็ต้องพูดเป็นภาษาธรรมดาว่าหลักที่จะต้องรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอริยสัจทั้ง4นั้นมันมีอยู่ว่า1มันมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรความทุกข์มีอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรสมุทัยมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรนิโรธมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรมรรคมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรต้องให้รู้ว่ามันมีอยู่ตามธรรมชาติเช่นว่าความทุกข์นี่หมายถึงเกิดแก่เจ็บตายหรือความทุกข์อย่างอื่นๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วคนโง่ไปยึดถือเข้าว่าของตนมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นแก่จิตใจของบุคคลนั้นหรือว่าสมุทัยคือกิเลสนะมันก็มีเหตุใจอยู่ตามธรรมชาติพอคนโง่ไม่มีความรู้ก็ไปการกระทำให้เป็นโอกาสการปรุงขึ้นมาทำเหตุตามปัจจัยที่เราเป็นกิเลสมันก็เกิดทุกข์ได้ไม่ว่าใครที่ไหนไม่ว่าเด็กใหญ่หญิงชายก็ตามถ้าเป็นคนเคล้าไม่รู้เรื่องนี้มันก็มีโอกาสที่ปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาในจิตใจแล้วก็มีความทุกข์นิโรธก็เหมือนกันคือแสดงอยู่ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ดับได้ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เกิดและไม่ดับมันมาตามเหตุและปัจจัยว่ามีการเกิดและการดับ เป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รู้ว่าเหตุปัจจัยความดับเป็นอย่างไร ที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เรื่องมรรคมีองค์8นี่ก็เหมือนกันอีกว่าธรรมชาติของการประพฤติกระทำที่เป็นเหตุอย่างนี้อย่างนี้ทำลงไปแล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เจนดำรงตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8มันก็ดับกิเลสหรือมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสอยู่โดยธรรมชาตินี่รวมเรียกว่ามันมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรเขาเรียกว่าสัจญาณยันรู้ตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรที่อันที่สองเป็นญาณหรือความรู้ที่ทำให้รู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นคืออะไรหน้าที่ของมนุษย์ที่ทำให้รู้ที่หน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำให้รู้จักคือรู้จักว่าหน้าที่ของมนุษย์นั้นมีอยู่ว่าเกี่ยวกับความทุกข์นั้นมนุษย์ต้องรู้จักเกี่ยวกับเหตุให้เกิดทุกข์นั่นมนุษย์จะต้องละมันเสียเกี่ยวกับความดับสนิทของความทุกข์นั่นมนุษย์จะต้องทำให้แจ่มแจ้งให้ปรากฏเกี่ยวกับหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องพอกพูนให้มันมีขึ้นมาให้สมบูรณ์นี่เรียกว่ารู้หน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องมีต่อสิ่งเหล่านั้นสรุปท่านสัตว์ว่าทุกนี่เรามีหน้าที่ต้องละมันเสียทุกนี่มีหน้าที่ที่ต้องรู้จักมันเสียสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นเรามีหน้าที่ที่ต้องละมันเสียนิโรธความดับสนิทแห่งทุกนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักมันหรือทำให้ปรากฏออกมามรรคนั้นมีหน้าที่เรามีหน้าที่ต้องทำให้สมบูรณ์นี่เราไม่ทำหน้าที่อันนี้หรือไม่รู้ประสีภาษาเลยจนไม่รู้ว่าความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่จะต้องละเสียจะต้องรู้จักมันคือไม่รู้ความทุกข์นี่เป็นสิ่งต้องรู้จักมันเราจึงไม่รู้จักความทุกข์ถ้ามานั่งร้องไห้โฮโฮอยู่ก็ไม่รู้ว่านี่คือความทุกข์ไม่รู้จักความทุกข์ตั้งที่จมอยู่ในความทุกข์เพราะขาดความรู้ข้อนี้แล้วก็เลยยิ่งไม่รู้จักเหตุของความทุกข์เลยไม่รู้จักสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นคือความดับทุกข์ก็จึงมานั่งร้องไห้โฮโฮอยู่หรือเป็นโรคเส้นประสาทหรือเป็นบ้าหรือตายไปเพราะไม่รู้จักสิ่งเพียงสิ่งเดียวว่าความทุกข์นั่นคืออะไรขอให้สังเกตให้เห็นว่ามันเนื่องกันถ้ารู้จักความทุกข์จริงๆแล้วจะมาถึงรู้จักเหตุของความทุกข์ก็จะมองเห็นในความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์ด้วยเพราะมันเนื่องกันอยู่เมื่อไม่รู้สักอย่างเดียวแล้วเป็นอันว่าไม่รู้หมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่รู้จักไอ้ตัวความทุกข์นั่นเองแต่รู้จักความทุกข์ก็หมายความว่ารู้จักสังเกตว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์แล้วก็ยังค่อยๆมองเห็นในรากของมันว่าอ้าวออกมาจากสิ่งนั้นถ้าตรงกันข้ามมันก็จะดับความทุกข์เราต้องมีวิธีที่จะอยู่ในลักษณะที่ว่าความทุกข์มันไม่อาจจะเกิดขึ้นได้รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้หน้าที่ของมนุษย์เกี่ยวกับอริยสัจทั้งสี่นั้นเรียกสั้นๆว่ากิจจญาณ พวกที่หนึ่งเรียกว่าสัจญาณพวกที่สองคือพวกนี้เรียกว่ากิจญาณที่พวกที่สามซึ่งเรียกว่ากัตตญาณ นั้นหมายถึงรู้กันที่ได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วโดยสมบูรณ์ฉันรู้ความทุกข์นี่เรารู้จักดีแล้วเหตุให้เกิดทุกข์นี้เราละได้เสร็จแล้วนิโรธนี่เราทำให้แจ้ง ก็ปรากฏแล้วและมรรคนี่ก็ได้ทำให้เกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วถ้ารู้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ว่าเราทำได้สมบูรณ์แล้วหรือยังแต่ทั้งรู้ว่าทำไมสมบูรณ์นั้นมันยังติดขัดอะไรอยู่มันยังมีอุปสรรคอะไรอยู่รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้กัตตาญาณเรียกว่ากัตตาญาณจึงเกิดมีญาณ3ชนิดขึ้นมาเป็นหลักที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในอริยสัจทั้ง4คือสัจญาณกิจญาณกัตตาญาณโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองที่ข้อความต่อไปในบาลีนั้นก็กล่าวถึงองค์พระพุทธเจ้าเองว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาได้ก็เพราะรู้สัจรู้อริยสัจนี่ครบถ้วนตามหลัก3ประการนั้น อริยสัจอยู่4อย่างใน1อย่างใน1อย่างนั้นต้องรู้3คือรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำเสร็จแล้วหรือยังเรียกว่าสัจญาณกิจญาณกัตตาญาณนั่นเองเราไปรู้เขาทั้ง4อริยสัจมันก็เลยมีอาการ12รู้ญาณทั้ง3โดยอาการ12ในอริยสัจทั้ง4การรู้ครบอย่างนี้มันคือการรู้สิ่งทั้งปวงหรือโลกทั้งปวงหรืออะไรก็ตามที่เราจะต้องรู้รู้เป็นจริงๆแม้ว่าจะไม่ใช่การรู้เรื่องอริยสัจแต่จะเป็นการรู้อะไรก็ตามถ้ารู้จริงต้องรู้ในหลักเกณฑ์อย่างนี้รู้จักตัวมันเองรู้จากตัวสิ่งนั่นเองแล้วก็รู้จักหน้าที่ของเราจะต้องทำต่อสิ่งนั้นแล้วก็รู้ว่าเราทำเสร็จแล้วอย่างว่าชาวนาจะทำนาก็ต้องรู้ว่าไอ้ทำนามันว่านามันคืออะไรเรามีหน้าที่อย่างไรเราจะทำเสร็จแล้วอย่างไรก็เป็นเรื่องรู้เรื่องนาเรื่องอื่นก็เหมือนกันจึงเอาหลักอันนี้มาใช้สำหรับรู้อริยสัจ4ถ้ารู้อย่างนี้มันจะหมดสงสัยจะหมดความหวังความอาลัยอาวรณ์จะหมดความยึดมั่นในสิ่งนั้นคือรู้โลกทั้งปวงว่าเป็นทุกข์หรือรู้ทุกข์ที่มีอยู่ที่โลกทั้งปวงซึ่งประกอบอยู่ด้วยกิเลสรู้อย่างนี้ก็หมดสงสัยว่ามันมีอะไรเหลืออยู่ที่น่ารักน่าอะไรในความทุกข์นั่น ก็เลยไม่มีความหวังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นทุกข์หรือในโลกทั้งปวง พูดกันให้สั้นที่สุดว่ารู้อริยสัจ4ก็คือรู้จากโลกทั้งปวงในทุกแง่ทุกมุมจนหมดความสงสัยแล้วไม่ไปหวังอะไรจากโลกนั้นไม่ยินดีเยื่อใยอะไรกับโลกนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่น ทีนี้ก็ดูไปถึงสิ่งที่เรียกว่าจะรู้ด้วยอะไรจะรู้อย่างนั้นนั่นจะรู้ด้วยอะไรก็เรียกว่ารู้ด้วยอภิญญาหรือปัญญาอันยิ่งจะเรียกโดยหลักทั่วไปก็ต้องเรียกว่ายะถาภูตสัมมปัญญาปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงคือไม่ได้รู้อย่างที่เขาห้ามไว้ในที่ได้ตรัสห้ามไว้ในเรื่องกาลามสูตร10ประการถึงไปศึกษาเองก็ได้ได้พูดมันแล้วคือไม่ใช่ไปฟังตามกันมาไม่ใช่คาดกันเนไม่ใช่เหตุผลทางตรรกทางคำนึงคำนวณนะ แม้ไม่ใช่ถือตามตัวหนังสือในพระไตรปิฎกหรือไม่ใช่ว่าเชื่อเพราะว่าครูอาจารย์ของเราพูดอย่างนี้ไม่ต้องการทั้งนั้นต้องการรู้อย่างยถาภูตสมปัญญาได้ชิมรสของความทุกข์แล้วเห็นว่ามันเกิดมาจากกิเลสอย่างนั้นถ้าดับกิเลสแล้วมันจะดับลงไปอย่างนั้นเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้เราก็ตัดเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียนี่รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยอภิญญาปัญญาอันยิ่งเองตามที่เป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้อริยสัจ4นี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองความเป็นสัมมาสัมพุทธะนั่นรู้อริยสัจ4ก็คือรู้โลกทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าโลกนั้นเป็นที่ตั้งความถือแล้วเป็นทุกข์สำหรับสิ่งที่เรียกว่าโลกนี่จัดไว้ในคำพูดที่น่าสนใจคือใช้คำว่าสเทวเกสมาระเกสธรรมเกอย่างนี้ก็มีแปลว่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกไอ้เทวโลกมารโลกพรหมโลกนี่หมายถึงโลกที่เอาระดับของความสุขเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องจัดแบ่งกันเทวดาก็มีความสุขไปตามแบบเทวดาไอ้มารคือเทวดาสูงสุดก็มีความสุขไปตามแบบของมาร ตอนนี้บางคนจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมมารจึงมาถึงเทวดาสูงสุด เทวดาธรรมดาเนี่ยก็เรียกว่าเทวดาเฉยๆเทวดาชั้นสุดยอดเรียกว่ามารคือหมายถึงปรนิมมิตวสวัตตี ซึ่งมีความสุขสูงสุดในพวกสัตว์ที่บริโภคกามนั้นมันจึงเป็นมารเพราะว่ามันผูกพันจิตใจยิ่งกว่าระดับใดหมดมันก็มารที่มาผจญพระพุทธเจ้าในวันจะตรัสรู้เรียกกันว่าพระยาวสวัตตีมารก็มาจากเทวโลกชั้นสูงสุดนี้พระพรหมนั้นก็มีความสุขไปตามแบบพรหมนั้นโลกจึงถูกแบ่งว่าเป็นโลกพร้อมเทวโลกมารโลกพรหมโลกโดยเอาระดับความสุข เป็นหลักแบ่งกันยังมีคำว่าสัพพรามณียาปชายะสเทวมนุษสายะนี่อีก แบ่งโลกเป็นสมณะและพราหมณ์อย่างนี้เอาระดับจิตเป็นหลัก รวมความแล้วก็เป็นโลกที่แบ่งออกไปต่างๆกันไม่ว่าจะแบ่งกันโดยในยะอันไหนก็ล้วนแต่เป็นโลก ที่ยังเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ ทั้งการดับทุกข์ก็อยู่ที่ตัดต้นเหตุความทุกข์ซึ่งเมื่อตัดต้นเหตุอันนี้ได้แล้วไม่เป็นคนโง่คนหลงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะไม่ถูกจัดว่าเป็นโลกหรือเป็นสัตว์โลกไม่ถูกจัดว่าเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมหรือเป็นอะไรไม่มีกิเลสเหลืออยู่สำหรับเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้อริยสัจทั้งสี่นี้จึงได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะอย่างนี้ก็เรียกว่าจบพรหมจรรย์อย่างที่พระองค์ตรัสว่าอายมันติมาชาตินัตถิธานิคุณภโวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ไม่ได้มีอีก คำว่าจบพรหมจรรย์นั้นหมายถึงว่ารู้อริยสัจ ชนิดที่รู้แจ้งแทงตลอดจนไม่อาจจะเกิดความทุกข์ได้ต่อไปจะใช้คำว่าเป็นชาติสุดท้ายไม่มีชาติถัดไปอีกคำว่าชาติในที่นี้ก็หมายถึงความทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เพราะตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่ครบถ้วนโดยนัยยะอย่างที่กล่าวมานี้คือรู้โดยปริวัติสามอาการ12รู้โลกทั้งปวงจนหมดความสงสัยว่ามีอะไรที่ควรจะไปอะไรอาวรณ์ยึดมั่นถือมั่นรู้ปัญญาที่คมเฉียบที่ตัดแต่ความหลงไหลทั้งหลายได้เพิกถอนความหมายของคำว่าเทวดามารพรหมอะไรได้หมดเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอทั้งนั้นจึงเรียกว่าจบพรหมจรรย์ได้ทรงแสดงเรื่องเป็นลำดับมาในพระบาลีตามที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีธรรมจักรกับประวัตินสูตรอย่างนี้แล้วก็มีผลทำให้ผู้ฟังคนหนึ่งใน5คนนั่นคือพระอนาคามีนี่เกิดดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าธรรมจักขุเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นออกมาเป็นความหมายว่ายังกินจิสมุตยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาได้ฟังเรื่องท่านได้ฟังเรื่องอริยสัจทั้ง4ที่ทรงแสดงมาตามลำดับอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วนะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมนี่ก็หมายความว่าเห็นแนวของพระนิพพานเห็นแนวของพระนิพพานก็คือแนวหนึ่งที่จะเดินจากความทุกข์ไปหาความสิ้นสุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพาน ยังไม่ถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ์แต่เห็นแนวของพระนิพพานจากความทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงนี่ถ้าเห็นแนวอันนี้ก็เรียกเห็นแนวของพระนิพพานการเห็นอย่างนี้ชื่อว่ามีธรรมจักขุหรือมีดวงตาเห็นธรรม มีหลักประกันขึ้นมาทันทีว่าเพราะได้มีดวงตาเห็นธรรมนี่จะไม่เดินผิดทางอีกต่อไปจะไม่มีการเดินที่ผิดทางต่อไปจะไม่ถอยกลับหลังจะมีแต่รุดหน้าไปยังพระนิพพานเท่านั้นสำหรับดวงตาเห็นธรรมนี่ก็เห็นเกณฑ์เห็นกฎแห่งเหตุผล และเห็นกฎของการเกิดดับดวงตาเห็นธรรมที่เป็นกฎแห่งเหตุผลก็หมายความว่าเห็นความที่มีเหตุและผลปรุงแต่งกันขึ้นมาจนกระทั่งเกิดความทุกข์ นี่เรียกว่ากฎแห่งเหตุผลที่มองอีกเหลี่ยมหนึ่งก็เห็นเป็นกฎของการเกิดดับมันจะเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันจะดับลงไปเพราะอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของการเห็นปฏิจจสมบัติซึ่งมีรายละเอียดที่จะได้พูดกันในตอนหลังในการบรรยายข้างหลังจะดีกว่าแต่ในที่นี้บอกให้รู้ว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นคือเห็นกฎแห่งเหตุผลไม่อาจจะงมงายอีกต่อไปนั่นก็จะเห็นกฎแห่งการเกิดดับซึ่งทำให้สามารถหยุดการเกิดหรือการดับจะได้นี่เป็นเรื่องของดวงตาที่เห็นธรรมในคราวที่ทรงแสดงธรรมพระธรรมจักรนั่นมีผู้ เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคนหนึ่งอย่างนี้ที่เรื่องต่อไปอีกก็คือกระชอนการกระชอนไปทั่วทุกโลกธาตุนี่ไม่ใช่คำสัตย์ของพุทธเจ้าจะมีกล่าวอยู่ในตอนท้ายของสูตรนี้ก็เป็นคำของพระสังคีติกาจารย์ผู้ร้อยกรองสูตรนั้นมาเป็นตัวสอนว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสพระธรรมจักรคืออริยสัจสี่ประการจบลงแล้วทั้งหมื่นโลกธาตุได้หวั่นไหวพูดสั้นๆก็ว่ามีการกระชอนไปทุกโลกธาตุหวั่นไหวไปทุกโลกธาตุ โลกธาตุนี้เขาถือกันว่ามีอยู่หมื่นหนึ่ง ซึ่งจะหมายถึงอะไรก็สุดแท้มันอยู่นอกเรื่องที่จะต้องไปรู้โดยละเอียดรู้แต่ว่าไอ้ที่เรียกกันว่าโลกนี่ไม่ใช่มีโลกเดียวนี่ก็มีตั้งหมื่นโลกคือความแตกต่างกันในระหว่างความเป็นอยู่ของสัตว์ก็ได้หรือแม้ในคนคนเดียวกันนั้นมันมีความทุกข์ตั้งหมื่นแบบก็ได้ก็เรียกว่าหมื่นโลกธาตุอยู่ในคนคนเดียวก็ได้นี่ถ้าพูดอย่างคนธรรมดาสามัญก็พูดกันก็หมายถึงว่ามีโลกอื่นๆ อีกมากจากนอกไปจากโลกนี้อีกตั้งหมื่นโลกนี่ก็ได้ตามใจเขาพูดอย่างไหนหรือคือความหมายอย่างไหนมันมีประโยชน์แก่การดับทุกข์และมีประโยชน์แก่ตนเองได้ก็ควรจะถือเอาความหมายอย่างนั้นอาตมาอยากจะถือความหมายว่าสัจจะหรืออริยสัจสี่ประการนี้มันครอบงำหมื่นโลกธาตุทีเดียวโลกธาตุหมื่นโลกธาตุนั้นอยู่ใต้การครอบงำของกฎเกณฑ์อันสูงสุดคืออริยสัจเมื่ออริยสัจถูกแสดงออกมาหมื่นโลกธาตุมันก็ต้องหวั่นไหวเพราะมันอยู่ใต้การครอบงำของสัจจะนี้หรือจะพูดเอาเปรียบหน่อยก็ว่าไอ้โลกธาตุทั้งหมื่นนั่นน่ะมันไม่เคยฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าคือเรื่องอริยสัจนี้ก็ไม่มีใครนอกจากพระพุทธเจ้าที่จะทรงแสดงได้นั้นโลกธาตุมันหวั่นไหวเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องอริยสัจ4 นี่เป็นเรื่องปลีกย่อยเอามาพูดเพราะว่ามันมีข้อความอยู่ในท้ายประสูตรนั้นหรือจะตัดบทกันง่ายๆสั้นๆว่าไอ้คำว่าหมื่นโลกธาตุหวาดวันไว้นี่มันเป็นจำนวนพูดจำนวนหนึ่งก็แล้วกันว่ามันกระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองทุกทิศทุกทางพร้อมเป็นเรื่องสูงสุดในแง่ต่างๆเช่นในแง่ของความน่าอัศจรรย์มันน่าอัศจรรย์ที่สุดคือในแง่ความมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์มากที่สุดคือในแง่ความมันเป็นของประเสริฐมันก็ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรจะประเสริฐไปกว่าสิ่งนี้หรือเรื่องนี้แต่ที่น่าสนใจที่สุดมันก็คือความที่มันเป็นของตรงกันข้ามจากโลกนั่นเองไอ้เรื่องโลกหรือเรื่องโลกธาตุนั้นมันเป็นเรื่องของอวิชชามันอยู่ด้วยอวิชชามาจากอวิชชามันก็โง่เขลาที่พอเรื่องนี้ออกมามันก็ตรงกันข้ามมันก็กระทบกันเมื่อเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามมาใส่กันเนี่ยมันก็เกิดการกระทบกันอย่างเอากรดใส่ลงไปในด่างนี่มันก็ต้องมีการกระทบกันอย่างรุนแรงกว่ามันจะเป็นจะสูญอำนาจกันไปทั้งสองฝ่าย นี่เรียกว่าตรงกันข้ามจากโลกที่สุดจนทำให้มื่นโลกธาตุมันต้องหวาดหวั่นไว้ไปท่านเอามากล่าวไว้ในตอนท้ายของพระสูตร ก็นับว่าน่าอัศจรรย์หรือยอมรับได้ด้วยความรู้สึกตามธรรมดาสามัญนี่เรื่องของธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็มีอยู่อย่างนี้เริ่มขึ้นมาโดยว่าให้รู้จักไอ้ความสุดโต่งสุดเวียงข้างโน้นข้างนี้มันเป็นเรื่องผิดอยู่ตรงกลางจึงจะเป็นเรื่องดับทุกข์ถ้าอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วจะมองเห็นอริยสัจสี่ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็จะมองเห็นเรื่องที่ต้องรู้ทั่วมันอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรหน้าที่ของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องนี้มีอย่างไรแล้วทำได้สมบูรณ์หรือยังพอทำได้สมบูรณ์อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้อริยสัจโดยสมบูรณ์รู้อย่างพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ารู้อย่างสาวกก็เป็นอย่างสาวกแล้วเมื่อตรงแดงสูตรนี้ออกไปแล้วก็มีผู้เกิดดวงตาเห็นธรรมคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยคือพระอัญญาโกณฑัญญะในขณะที่แสดงจบลงนั้นมื่นโลกธาตุได้หวาดไว้โดยนัยยะที่จะวิจารณ์กันอย่างไรก็สุดแท้จะมาจะยึดเอาใจความสั้นๆว่ามันกระทบโลกธาตุเข้าอย่างจังในฐานะที่มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามใจความของพระบาลีธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็จบที่ในตอนสุดท้ายนี้ก็มาดูเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเราอีกต่อไป ขอร้องให้สนใจในพระโอวาทนี้ว่าพระสูตรนี้เป็นหัวใจของธรรมะทั้งหมดเป็นหัวใจที่สุดของหัวใจแล้วก็ของธรรมะทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีการแสดงให้เห็นตัวปัญหาคือความที่เป็นอยู่ตามธรรมดาของสัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ควรจะรู้เรื่องนี้ในลักษณะอย่างไรโดยวิธีใดก็ทรงแสดงไว้โดยสมบูรณ์นี่เรียกว่าเป็นหัวใจที่สุดของเรื่องธรรมะทั้งหมดก็จะมองกลับกันอีกทีหนึ่งก็เป็นเบื้องต้นที่สุดสำหรับจะหยิบขึ้นมาเป็นหลักสำหรับศึกษาและปฏิบัติไปตามลำดับและเป็นเรื่องสำหรับทุกคนจะต้องมีคือจะต้องเกี่ยวข้องเพราะธรรมะนี่มีคุณสมบัติแตกต่างออกไปได้หลายแง่หลายมุมอย่างที่เด็กกล่าวมาตั้งแต่กลางวันแล้วว่าธรรมจักรนี่เหมือนกับอาวุธเช่นปืนเป็นต้นจะต้องมีและต้องใช้ให้เป็นก็เป็นปืนที่จะปราบโจรผู้ร้ายถ้ามองดูอย่างอื่นต่อไปอีกมันก็ยังมีอีกจะมองดูในฐานะเป็นดวงตาก็ได้คือแก้ความโง่เหมือนกับที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับเป็นคนแรกก็จะมองดูเป็นเหมือนกับว่ายูกยาสำหรับแก้โรคก็ได้เพราะว่าไม่มีโรคอะไรยิ่งไปกว่าโรคกิเลสพระธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับยูกยาหรือจะเป็นเหมือนเครื่องมุงเครื่องวังเครื่องกั้นเครื่องคุ้มครองเช่นหลังคาฝาประตูหน้าต่างมันก็เป็นได้เป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เกิดสิ่งเป็นศัตรูขึ้นมาแต่ว่าที่ดีที่สุดนั่นจะมองในแง่ที่ว่าเป็นหนทาง สมกับที่ว่าความสำคัญที่สุดของพระพุทธโอวาทที่ก็เป็นเรื่องการแสดงหนทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นความหมายหรือเป็นวัตถุประสงค์อันแท้จริงของพระโอวาทนี้ก็ขอให้ถือเอาพระบาลีนี้พระสูตรนี้ว่าเป็นเครื่องแสดงหนทางของชีวิตจิตใจที่จะเดินไปก็เป็นอันว่าเราได้รู้เรื่องที่เป็นข้าวเงื่อนหรือว่าเป็นใจความของพระสูตรนี้คือธรรมจักรกับประวัตนสูตรอันเป็นสูตรที่ทรงแสดงในวันที่คล้ายกับวันนี้คือวันเพ็ญหรืออาสาฬหะถ้าเราก็มาประกอบพิธีที่เรียกว่าอาสาฬหบูชาเป็นที่ระลึกแก่การที่ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรคือโปรดปรานให้โลกนี้ได้รับพระธรรมหรือแสงสว่าง หวังว่าทุกคนก็จะได้มีความสนใจยิ่งขึ้นไปตามลำดับ จนสำเร็จประโยชน์ได้จริงตามพระพุทธประสงค์ที่ว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมอธิบายเรื่องธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีได้เวลากาลนี้